Tänä iltana sinulla on aiheena sellainen asia, joka ehkä harvoin tulee, on tullut esille näissä seurakunnan tilaisuuksissa. Ja sen tähden toisin, että se kuitenkin tänä iltana sai meistä kaikista huomiota, koska siihen oikeastaan liittyy meidän uskon elämämme tärkein asia. Toisen korintolaiskirjeen 4. luvussa me luemme jakeesta 16 luvun loppuun. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menestyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Minä muistan aikoinaan, kun olimme Ceylonilla Sri Lankassa tällä uudella nimellä. Ja poikani toivoi Samuel ja Emmanuel käyvät siellä koulua Kingswood Collegea, joka oli metodistilähetyksen oppiahjo. Siellä siinä koulussa oli koulun varajohtaja, dean, niin kuin sanotaan, rehtorin sijainen tai apulainen, uskova mies. Hän oli tamiili, isokokoinen. Niin pojat kertoivat, tänään kysyin Emmanuelta, muistaako hän, ei ihan muistanut, koska tämä ei ollut hänen opettajanaan, tämä oli Toivon ja Samuelin opettajana vuosia, useampia vuosia. Niin tämä Paul, kun sanottiin, koulun varajohtaja, pojat kertovat, päätti jokaisen luentonsa, jokaisen oppituntinsa sanoihin, mutta näkymättömät. Mutta näkyväiset ovat näkyväiset, me emme katso näkyväisiä, vaan näkymät, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. En tiedä mitään parempaa haastetta tai muistettavaa, minkä opettaja voi antaa oppilailleen, kun jokaisen luentonsa tai oppitunnissa jälkeen muistuttaa heitä siitä, että nämä näkyväiset ne ovat vain ajallisia. Ja ne, mitkä ovat näkymättömiä, ne ovat iankaikkisia. Eipä ihme, että tuon opettajan jäljet näkyvät näissäkin pojissa ja varmaan sadoissa hänen oppilaistaan, mistä lienevätkin hajantuneena eri puolilla maailmaa. Tänä iltana, kun ajattelen ja olen ajatellut näitä sanoja, ajallisten ja iankaikkisten eroa. Katsoisin tästä vähäsen tänä iltana puhua ja muistuttaa itselleni ja teille, rakkaat sisaret ja veljet, tästä tosi asiasta. Mitkä ovat ne asiat, jotka mielissämme ovat ensitilalla päivittäin? Ovatko ne näkyviä, eli ajallisia, vai näkymättömiä, eli iankaikkisia? Mitkä aamusta iltaan mielissämme liikkuvat eniten? Mitä mielissämme eniten ottaa aikaa, ajatuksia? Ajattelin tuota asiaa, miten lienee keskiverto helluntailaisella nykypäivänä. Muista vuosikymmeniä aikaisemmin, kun tulin helluntaiherätykseen ja olin kirkollisena ensin helluntaiherätyksen piirissä. Veljeni Abel oli helluntaiherätyksen saarnaajia. Ja siinä 20-luvun lopussa ja 30-luvun alussa, niin 30-luvun alussa minä olin jo pois täältä, 20-luvulla sen loppupuolella, 25 eteenpäin, kun veljeni liittyi helluntaiherätykseen, entinen vapaakirkollinen kuin oli, vapaakirkollisen saarnaajaopiston käynyt. Niin kun olin helluntailaisten perheissä, Viipurissa, Helsingissä, erikoisesti näissä kahdessa kaupungissa enimmäkseen, niin mikä siellä oli keskustelun aihe noina aikoina? Tai miten ihmiset, kun tulivat yhteen, ystävät tapaamaan toisiaan tai kerääntyvät siellä, mikä oli se käytöksen muoto? Minä havaitsin yhden asian, ne osasi rukoilla. Ja ne oli paljon rukouksessa polvillaan. Jumalan valtakunnan työ kiinnosti heitä kovasti. Herätys, sielujen voittaminen. Se oli, joka heillä oli kiinnostuminen kohti. Ja silloin minä ajattelin, kun olin vielä kirkollinen lähetysoppilas, lähetysseuran koulussa, tällaisia minä toivoisin niiden uskovien olevan, joiden lähettinä minä tahtoisin mennä ulos lähetyskentälle. Tällaisten ihmisten lähettinä, lähettämänä, olisi ihmeellistä olla, kokea, miten nämä rukoukset kuuluvat. Ihmisellä näytti olevan siellä silloin iankaikkiset, näkymättömät asiat. Puheiden kohteina, kiinnostuksen kohteina, ajatuksissa ja rukouksissa. Ei silloin rukoiltu tällaisia, minä ainakaan muista, että olisi Jesu rukouksissa ollut kaikenlaisia tuommoisia henkilökohtaisia pikkuasioita. Ne ilman muuta selvisi, kun oltiin rukouksessa, rukoiltiin maailman ääten pelastuksen ja sielujen voittamisen vuodesta kotiin ja ulkokentillä, niin ilman muuta ne pikku yksityisasiat järjestyi. En muista, että olisi rukoiltu tällaisia, jotka ovat tavallisimpia rukousaiheita täällä nykyaikana. Tosiaan nuo iankaikkiset olivat sydänten kiinnostuksen kohteita. Nykyisin ajatuksissa lienee päivittäin, mitä sanomalehdessä on tänään tarjouksena vaatteita, ruokaa, asuntoa. Ynnä muuta. Monen mielessä, uskovinakin, ovat edelleen monenmoiset asiat tämän ajallisen elämän alueelta. Ystävät ottavat niin paljon ajatuksia. Monenlaiset ihmissuhteet, niistä vatvominen, ottavat niin paljon aikaa niistä puhua. Apostoli Paavali näyttää meille tässä tien meille uskovaisina. Jos vaan me tahdomme kulkea tämän tien. Hän sanoi ensin, sen tähden me emme lannistu. Edelleen sanotaan, sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniasta. Ajatelkaa seurakuntaa, jolla on tällainen mieli, että aina enenevä armo yhä useampien kautta, useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunnia. Jumalan kunnia on korkein tarkoitus, minkä tähden me elämme. Uskovina, Jumalan kunnia, eikä meidän itsekään pyrkimyksemme, itsekäs onnelliseksi tulemisemme, itsekäät onnelliset päivät saadaksemme, vaan Jumalan kunnia. Sen tähden me elämme, eikä itsekäiden oma hyväisten tarkoitus periemme tähden. Myönnämmekö tämän? Sanotko aamen? Totisesti näin on asia. Ja varmasti meidän hengellinen elämämme rikastuisi aivan tavattomasti, jos tämän otamme päämääräksi. Ja tässä pitäydymme jatkuvasti. Millainen onkaan seurakunta, jolla on tällainen päämäärä? Mitä voikaan Jumala tehdä sellaisen seurakunnan kautta, jolla on tällainen päämäärä, tällainen käytäntö päivittäin. Siitähän tässä on kysymys. Ja sitten Paavali menee sen tähden me emme lannistu. Vaan vaikka ulkoinen ihmisemme menestyikin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uusi. Olin Kiinassa, Manner-Kiinassa, ja katselin niitä kärsineitä kasvoja, jotka olivat olleet kymmeniä vuosia vankiloissa ja kestitysleireillä, työleireillä, tavattoman raskaissa töissä. Vielä tuossa 65-70-vuotiaina heidän kasvonsa uurteiset, vaikka ne olivat, loistivat taivaallista valoa. Niistä oli ihmeellinen loimi. Ne hymyilivät. Kun keskustelin heidän kanssaan, ei ollut pienintäkään katkeruuden häiventä yhdessä ainoastakaan. He kertoivat vaan, kun minä kysyin, miten kauan olit vankilassa Jeesuksen tähden. Olin 20 vuotta. Miltä tuntui? Kristi oli raskas, mutta Jeesus kantoi sitä minun kanssani. Minä sain joka päivä kokea Jeesuksen läheisyyttä. Toiselta kysyin, miten kauan sinä olit? 25 vuotta. Miten koit? Jeesuksen läheisyys oli ihmeellinen. Miltä nyt tunnet? Ajatteletko, että kadotit 25 vuotta vankilassa? Ei. Se oli rikkainta hengellistä aitaa elämässäni. Ei sitä voinut kyynelittää kuunnella. Se oli jotakin tavatonta. Minkä tänne ei voi kestää tuon kaiken? Paavali sanoo täällä, vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Heistä uudistui päivä päivältä sisällinen ihminen. Minkä tähden meidän päivänämme tulee niin paljon luopioita? He ovat hetken tiellä ja sitten ne luopuvat tieltä. Minkä tähden? He ovat jääneet sisällisesti köyhiksi. He eivät ole rikastuneet sisällisesti. Ja jos uskovainen ei päivä päivältä rikastu sisällisesti, niin hän alkaa köyhtyä. Ja lopulta maailman mielisyys, maailman rakkaus tavallaan. Ajatellaan niitä näkyväisiä. Ja unohdetaan ne näkymättömät. Nämä sanat, näkyväiset, ovat ajallisia. Ajallisia. Se sana kaipaa selitystä. Tarkoittaa, ne ovat rajoitettuja. Näkyväiset ovat rajoitettuja. Mutta näkymättömät ovat rajattomia. Ne ovat rajattomia. Kun me olemme näkyväisten kanssa tekemisissä, niin se on hetkellistä, ajallista, ohimenevää. Mutta kun me olemme näkymättömien kanssa tekemisissä, niin se merkitsee, se on loputonta, rajatonta, iankaikkista. Kumpi näistä valtaa ja on etusijalla meidän mielissämme päivittäin? Ajallisetko vai iankaikkista? Siitä riippuu, millaisia me olemme sisäisesti. Millainen on meidän ajatusmaailmamme, millainen on meidän tunnemaailmamme, millainen on meidän asenteemme kaikkeen tässä ajassa elämme. Mikä on meidän ajatuksissamme pääasiassa sisältönä? Ajalliset, niistä huolehtiminen, huolta pitäminen. Vai iankaikkiset, jossa me ollessamme vielä täällä, edelleenkin täällä ajassa, elämme kuitenkin noissa iankaikkisuuden maailmoissa. Joku voi sanoa, että mutta eihän se ole käytännöllistä. Eihän se voi olla käytännöllistä. Kun kerran ajassa elämme, niin ajallisia meidän on ajateltava ja niistä huolehdittava. Voitteko ajatella Paavalia epäkäytännöllisenä miehenä? Jos kuka oli käytännön mies, sitä oli apostoli Paavali. Mutta hän näyttää meille tien, että me siitä huolimatta, että me hoidamme tehtävämme huolellisesti ja tarkoin, voimme samalla elää hengellistä tätä iankaikkista näköpiiriä ajatellen. Ja siinä meidän ajatusmaailmassamme liikkuen. Paavali täällä ensimmäisen korintolaiskirjeen toisen luvun 9. jakeessa sanoo nuo meille hyvin tutut sanat. Ensimmäinen korintolaiskirje ja toinen luku, 9. jae. Niin kuin kirjattu on, mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Kun luetaan tätä lukua lähemmin, niin ei tästä ole kysymys vain siitä tulevasta osasta, mitä odotamme. Mutta on kysymys elämästä Jumalasta, hänen yhteydessään, mitä luonnollinen silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, mikä ei ole luonnollisen ihmisen sydämeen noussut, mutta minkä Jumala valmistaa niille, jotka rakastavat. On olemassa elämä Jumalan yhteydessä niin rikas ja todellinen, että siihen verrattuna tämä maailman ajallinen elämä osoittautuu äärettömän köyhäksi ja pintapuoliseksi. Toisaalta Filippiläiskirjeen ensimmäisen luvun 21. luku siitä eteenpäin on Paavalin oma todistus. Filippiläiskirje 1:21. Sillä elämä on minulle Kristus ja kuoleman voitto. Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin sitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä valitsisin. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi, mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni se tarpeellisempi. Elävä uutinen, siinä sen tähän mukaan, esittää tämän asian hyvin ymmärrettävällä tavalla. Erikoisesti nämä jakeet. Minä muistan, että Tapani Ruokanen, kun oli siellä Ebenezer laivalla meidän eräällä matkallamme Singaporesta Itä-Malesiaan Bornion saarella, niin hän kertoi siinä kirjassaan tehtävä Aasiasta, kun hän oli ensi kertaa tällaisella merimatkalla, oli toivonsa menettänyt monta kertaa, näytti, että hänellä oli aivan pelko, tavattoman suuri pelko, että tästä ei selvitä. Samoin kuin meidän konemestarillamme Toivo Rantalaisella, joka vielä sai aikaan sitten tämän Tavani Ruokasen pelon yhä kasvamaan. Ja kun minä sitten hymyilin kaiken keskellä vaan, niin tämä kiusasi tätä Tapani Ruokasta. Mutta kuitenkin hän kertoo sitten, että hän tuli tällaisen koetuksen keskellä, kun oli siellä ollut auttamassa vähän veden tyhjentämistä ämpäreillä, kun pumput olivat epäkunnossa. Niin hän tulee sitten sinne komentosillalle ja tulee sitten ohjaamoon. Hän näki siellä sitten tämän kirjan, Elävä uutinen, minun siinä navigaatiokartan päällä pöydälläni, avaa sen ja lukee sieltä sitten nämä jakeet. Ja sitten hän kertoi siinä kirjassa, että sitten hän oli aukeni. Sen jälkeen he ei tarvinnut yhtään pelätä. Hän luki nämä jakeet. Minulla on muutenkin siltä ilon, sillä tiedän, että teidän rukousten ja Pyhän Hengen avulla tämä kaikki kääntyy minun parhaakseni. Hartain toiveeni on, etten koskaan lannistuisi, vaan että olisin näissä koettelumuksissakin valmis puhumaan rohkeasti Kristuksen puolesta, aivan niin kuin olen ennenkin tehnyt, ja että tuottaisin aina kunniaa Kristukselle, riippumatta siitä, elänkö vai kuolen. Elämä merkitsee minulle tilaisuutta todistaa Kristuksesta. Ja kuolema, niin sen mukaan tulee jotain vieläkin parempaa. Mutta jos elämä antaa minulle mahdollisuuden voittaa uusia ihmisiä Kristukselle, silloin en todellakaan tiedä, olisiko parempi elää vai kuolla. Olen kahden vaiheilla. Joskus tahdon elää, joskus taas haluan mieluummin päästä Kristuksen luo. Minulle kuolema olisi tietysti paljon parempi. Mutta jos jään eloon, voin olla avuksi teille. Kyllä minua tarvitaan yhä täällä maan päällä. Ja siksi olen varma, että saan vielä jonkin aikaa elää, voidakseni auttaa teitä kasvamaan ja kokemaan uskon iloa. Sitten kun taas pääsen käymään siellä, saatte kiittää Jeesusta Kristusta siitä, että olen elossa ja että hän on minua suojellut. Tapani Ruokanen sanoi noista sanoista saaneensa erikoisen rohkeuden siellä vaaran keskellä, ja sitten ei enää pelänneensä, tuli mitä tuli. Näet ollut yhtä asiaa. Kuinka monella meistä lienee vilpitön halu päästä Herran luo? Vai lieneekö niin, että useimmilla meistä on kynsin hampain halu pitää kiinni tästä elämästä niin pitkään kuin mahdollista? Onko meillä rakkaus Herraan niin suuri, että voimme sanoa Paavalin lailla, olisi paljon parempi minun olla Herran kanssa? Ajattelin noita sanoja Herran kanssa. Ei hän sano olla paratiisissa. Ei hän sano olla haade. Vaan Herran kanssa. Herran kanssa. Mitä täältä siirtyminen siis merkitsee Paavalin sanoja käyttääksemme? Se merkitsee olla Herran kanssa. Jos meillä on sama usko kuin Paavalilla oli, ja sehän se pitäisi olla, niin täältä eroaminen merkitsisi siirtymistä olemaan Herran kanssa. Kerron teille pari esimerkkiä. Kun siellä Tungpongissa Kiinassa rouva Su siirtyi ajan rajan toiselle puolelle. Oli sairastanut pitkään, välillä saanut terveyden, mutta jälleen sairastui. Sitten lopuksi elämänlanka katkesi. Ja hautajaiset olivat sitten edessä. Ja ne valmistettiin huolellisesti. Rova Suun kylmä ruumis puettiin hienoihin mustiin silkkipukimiin kiinalaisen tavan mukaan. Ja ruumis kannettiin ulos kylmään eteishuoneeseen, pantiin lavitsojen päälle odottamaan juhlallista arkkun laskemista ja siunausta, jossa sukulaiset ja hautajaisvieraat olisivat sitten läsnä, kun ovat saaneet kutsun kaikki. Ja sitten siihen hautajaistilaisuuteen kutsuttiin myöskin minut, ja minä tein mukaan sitten raamattukoulumme oppilaita, muutamia veljiä ja sisaria. Siellä odottaessamme kansan kokoontumista, sukulaisten yhteen tuloa ja tuon ison, valtavan ison, painavan kiinalaisen ruumisarkun tuomista paikalle. Jumalan henki puhutteli minua ja tämä sanoi, tämä on Jumalan kunniaksi, tämä olet kuolemaksi Jumalan kunniaksi. Oletko valmis? Mitä, Herra? Pyytämään, että rouva Suu palaa elämään. Mitä tämä on? En ollut koskaan ajatellutkaan. Mutta nousin polviltani, olimme siinä rukouksessa. Ja menin kuolleen viereen. Ajattelin, mitä minun on tehtävä. Jumalan henki otti sitten johdon käsin. Kun minä laskin käteni, oikean käteni, noille kylmille käsille, jotka oli sidotut yhteen ja toisen käteni kylmälle jäisille kovalle otsalle. Tämähän on kuolema. Ja siihen ei Jumalan henki sallinut minun ajatuksessani liittyä. Jumalan henki valtasi heti, ja minä aloin rukoilla hengestä voimallisesti. Ja rukoiltuani tuskin puolta minuuttia. Minä katson kuollutta en avaa silmänsä. Hänen suunsa on kiinnitetty siteellä tässä minun kädetkin. Me avaan poistan tuon siten suun päältä. En minä tahdo tulla. En minä tahdo tulla takaisin. Minä olen Herran kanssa. Minä olen Jeesuksen kanssa. Opujauhoilai. En tahdo tulla takaisin. Minä olen Herran kanssa. Minä näin Jeesuksen. Minä näin enkelit. Minä kuulen taivaasta laulua. Minä en tahdo tulla takaisin. Hän alkaa puhua. Hänen aivan hätää siitä, että hänen nyt täytyy tulla takaisin. Herra itse sanoi, että sinä tulet takaisin. Sinun tehtäväsi ei ole vielä loppu. Sen tähden Herra on lähettänyt sinut takaisin. Onko niin? On. Herra on puhunut sen. No sitten minä tulen takaisin. Sitten päätetään jalat irti ja kädet irti. Ja nyt hän nousee istumaan niiden lavitteen päällä. Ja kävelee itse sitten huoneeseen, lämpimään huoneeseen, joka on siinä vieressä. Ja alkaa kertoa meille sitten, millaista taivaassa on. Kuulkaa, taivas on todellisuutta. Ei taivas ole pelottavaa. Ei se olotila siellä uskovan, johon uskovan menee. Ei se ole jotakin, josta täytyy kaikin mokomin pysyä poissa. Ja täällä kärsimystä maassa kaikin mokomin yrittää kynsin hampain olla. Kyllä Paavalin asenne on oikea, kun sanoo, mieluummin olisin siellä Herran kanssa. Se olisi minulle monin verroin parempi. Ja sitten sanoo, mutta teidän tähden, uskovien, teidän ja toiset kävelle vielä voitettu Herra, on lihassa tässä ajassa, ajallisesti. Viipymisen vielä tarpeen. Ystävät. Herralla on antaa meille jotakin enemmän. Jätän kertomatta, kun aika rientää tuon rouva vangin tapauksen. Se oli samantapainen. Olipa vaan, että rouva vanku oli lapsi vuoteeseen. Siitä herätettiin takaisin elämään ja eli sitten monta vuotta todistuksena Jumalan voimasta. Ja koko perhekuntansa, Muhammedilan perhekunta, tuli uskoon. Samoin tuon rouva Suun oikein rivo ja huonomaineinen poika pelastui täysin ja tuli evankeliumin julistajaksi. Herran armotekoja on ihmeellisiä. Mutta päätän nyt näillä Raamatun sanoilla, jotka ovat täällä Korintolaiskirjeen 2. Korintolaiskirjeen 5. luvun 14. ja 15. jakeessa. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Hän on kuollut kaikkien edestä tänne, jotka elävät. Eivät enää eläisi itselleen. Eivät enää eläisi tälle ajalle ajallisia varten. Vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Tämä on päättää vielä Roomalaiskirjeen 12. luvun sanoilla jakeessa 2. Jääkööt nämä meitä puhuttelemaan. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Herra, vaikuttako meidän sydämissämme halun ja tahdon tähän? Herralla on paljon enemmän antaa, paljon rikkaampi elämä meille itse kullekin, kuin mitä vielä olemme koskaan kokeneetkaan. Aamen.